Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 19. decembar, u vestima dana. Sutra poslanici odlučuju o produžetku važenja pasoša i o budžetu. US Steel najavio da će privremeno obustaviti proizvodnju. Panasonic kupuje Sanija. Slovenija blokirala pregovore Hrvatske sa Evropskom unijom. Jutros ispaljene sa palestinskih teritorija dve rakete uz poruku Hamasa da primirje više ne važi. Vreme u Srbiji i poslepodne oblačno sa kišom. Sutra susnežica i kiša do 6 stepeni, u Beogradu najviše 4. Iduće nedelje prava zima, hladno, sneg. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako analitičari Živica Tucić i Mirko Đorđević komentarišu zabranu mitropolita Amfilohija da vladika Grigorije javno govori u crkvi.
Jedan episkop ne treba da deluje na drugoj teritoriji koja je van njegove eparhije. Znači, ovo nije eparhija episkopa Grigorija.
To je apsurdno. Ne postoji takav kanon, niti bilo koji sličan crkveni propis da episkop episkopu zabrani.
Kako bi po mišljenju sindikalca Baneta Čanka trebalo da reaguje vlada kada stigne vest da velika kompanija, kao što je US Steel, najavljuje zaustavljanje proizvodnje?
I da pita US Steel šta možemo da učinimo za vas kako biste mogli da poslujete normalno i u ovakvim okolnostima.
Hoćete li na Zlatibor na doček nove? Kažu, ima još sasvim malo mesta, a cene u hotelima?
Dnevno od 4.500 dinara do 11.900 dinara. Najam apartmana za novu godinu se kreće od 30 evra do 120 evra.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Poslanici Skupštine Srbije, pošto su juče završili raspravu o poverenju vladi, nisu glasali jer nije bilo kvoruma. Trebalo bi sutra da glasaju o setu pravosudnih zakona i drugim zakonskim aktima, kao što su izmene zakona o putnim ispravama, znači produženje važenja pasoša. Posle toga u 14 časova trebalo bi da počne sednica o budžetu za 2009. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,49%, i zvanični srednji kurs je 85,99 dinara za 1 evro. Početkom januara privremeno ćemo staviti na tihi hod obe visoke peći i privremeno obustaviti proizvodnju u Čeličani i Kontilivu, rekao je Beti, direktor u US Steelu Nemanja Brković. O tome više u tematskom delu emisije. Javno preduzeće PTT Srbije od danas građanima izdaje elektronske potpise koje imaju pravnu snagu svoje ručnog potpisa. Predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković postao je vlasnik prvog elektronskog potpisa u Srbiji.
Ovo je vrlo važan korak ka uvođenju implementacije elektronske uprave. Slučaj sa budžetom koji je štampan u ogromnom broju primeraka, ogroman materijal, morao da se fizički umnoži i da čeka na potpis pre nego što je distribuiran. Izgubili smo dva dana na tome. Da je to moglo da ide elektronskim putem, to bi bilo praktično rešeno u roku od 10-15 minuta.
Objasnio je premijer Mirko Cvetković. Član srpskog pregovaračkog tima za realizaciju energetskog sporazuma sa Rusijom Dušan Bajatović izjavio je da bi do 31. decembra trebalo da se završi posao oko ugovora za prodaju naftne industrije Srbije.
Izvesnih pomaka, znači, u pregovorima i nadam se da će ovi pregovori koji su u ovom momentu, da kažem, vode u dobroj nameri s oba dve strane, rezultirati dogovora.
Sudije u Hagu odbacile su tvrdnje Radovana Karadžića da ima pravo na imunitet od suđenja zbog navodnog tajnog sporazuma koji je potpisao sa bivšim američkim izaslanikom Richardom Holbrookom. Sudsko veće tribunala ocenilo je da je taj sporazum nevažeći po međunarodnom pravu, preneo Reuters. Holbrook je negirao postojanje ovakvog sporazuma. Hrvatska vlada danas je posebnom izjavom ponovila da Hrvatska ni u jednom dokumentu ne prejudicira rešenje otvorenih graničnih pitanja sa Slovenijom, te još jednom je odbacila slovenački zahtev da se Hrvatska obaveže da dokumente koje je koristila u pristupnim pregovorima neće koristiti u budućem postupku pred Međunarodnim sudom pravde. Slovenačka vlada je sinoć službeno potvrdila odluku o uskraćivanju saglasnosti na zatvaranje nekih i otvaranje novih poglavlja na današnjoj pristupnoj konferenciji Hrvatske i Evropske unije. Slovenija optužuje Zagreb da u dokumentima koji su predati Evropskoj uniji za pregovore o pristupu ima elemenata koji prejudiciraju tok međudržavne granice. Japan Japanski proizvođač elektronike Panasonic kupit će svog rivala Sanija za 800 milijardi jena, odnosno 9 milijardi dolara, putem javnog nadmetanja, pošto su se vodeći akcionari složili sa preuzimanjem. Saopštile su danas obe kompanije. Spajanjem će se stvoriti jedna od najvećih elektronskih firmi. Palestinci su jutros ispalili dve rakete iz pojasa Gaze na jug Izraela, nakon što je Hamas objavio prekid šestomesečnog primirja. Rusija je spremna da odustane od serije projekata u sektoru strateškog naoružanja ukoliko Vašington prekine razmeštanje svog antiraketnog štita, rekao je šef ruskih strateških snaga general Nikolaj Solovcov. Mark Felt, čuveno duboko grlo iz afere Watergate, umro je u 95. godini u Kaliforniji, saopštila je njegova porodica. Felt, bivši zamenik direktora Američkog federalnog istražnog biroa, odavao je novinarima Washington Posta, Bobu Woodwardu i Karlu Bernstinu informacije o prisluškivanju, špioniranju, sabotiranju i zastrašivanju demokrata, vođene iz kabineta tadašnjeg predsjednika Richarda Nixona. Identitet dubokog grla ostao je tajna više od 30 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na sednicu Skupštine Srbije o poverenju vladi koja je trajala od 10 sati pre podne juče do 1:30 posle ponoći. Raspravu je inicirala opozicija, kad je došlo do glasanja, oni su bili u sali, ali nisu aktivirali kartice, pa nije bilo kvoruma. Da se završi rasprava o vladi, čekali su važne tačke dnevnog reda, između ostalog budžet za narednu godinu i za građane također veoma važna odluka o produžetku važenja pasoša. Šta su hteli i jesu li to postigli predlagači? Politički analitičar Dejan Vuk Stanković izjavio za naš radio da inicijativom za glasanje o poverenju vladi Srbije parlamentarna opozicija nije ostvarila ni jedan veći politički cilj, ali da je ispunila ono što je zapravo i nameravala, da javno saopšti sve kritike o politici vladajuće koalicije.
Činjenica jeste da su opozicioni poslanici prilično agresivno nastupili po svim tačkama vladine politike i u principu opozicija je politički gledano postigla svoj cilj. Što se tiče nekog uticaja na javno mnjenje, mislim da taj uticaj nije naročito veliki. Na izvestan način senku baca to što su izostali sa glasanja. Prosto rasprava o poverenju vlade se pretvorila u neku vrstu političkog propagandnog programa.
Dometi ovakvog nastupa prilično su mali, jer kritike verovatno neće značajno uticati na promenu vladajuće politike, smatra Stanković.
A sa druge strane, otvoreno je pitanje koliko jedan takav nastup može naročito da motiviše građanstvo da u nekoj većoj meri podrži opozicione političke stavove, jer vi ste u tim stavovima i u tim kritikama videli šta zapravo opozicija neće, ali jako malo su oni, pored te kritike, onako predlagali šta bi trebalo uraditi. Politički rezultati nisu toliko upečatljivi koliko je zapravo bila pompezna ta retorika i koliko je tu snažnih reči upotrebljeno.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković o jučerašnjoj maratonskoj sednici Skupštine Srbije. Sukobi i podele u vrhu Srpske pravoslavne crkve, koji u poslednje vreme postaju sve očigledniji, dodatno se zaoštravaju najnovijom odlukom mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija da zabrani vladiki zahumsko-hercegovačkom Grigoriju da nadalje javno govori o crkvi. Vladika Grigorije do sada se upravo najviše obraćao mitropolitom Filohiju, pozivajući ga na obnovu crkve i vraćanje reda i poretka. Ovim povodom Nebojša Grabež je razgovarao sa vladikom Grigorijem.
Kako vi tumačite ovo, kao zabranu, sugestiju, i prosto voleo bih da čujem vaš komentar nakon ovog?
Bukvalno je rečeno zabranjujem, i da to ima nekog smisla, pošto čovjek je tamo episkop sad umjesto ovoga arhijepiskopa. I to je u redu za mene s te strane, mada to nisam očekivao, eto, to je sve što mogu da kažem. Jer, mislim, zabrana je uvijek ružna riječ. A moja neka želja je bila da se zabrane otklone i da se otvore. I naravno, hvala Bogu, slobodni smo ljudi dalje i bit će to sve dobro na kraju.
Dakle, vi ćete poštovati tu zabranu, pretpostavljam?
Da, to u pogledu da govorim u Beogradu, to ću sigurno poštovati, a i svakako hoću da se odmorim od svih novina i novinara i ljudi dok prođe ovi praznici, pa ćemo onda da vidimo gdje smo i kako smo.
Različito viđenje spornih pitanja i odnosa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi uočava se i kod verskih analitičara. Kako potez mitropolita Amfilohija tumače analitičari Živica Tucić i Mirko Đorđević?
Ova odluka mitropolita da zamoli episkopa Grigorija da ne nastupa u Beogradu protumačena je sa Cetinja kao preporuka, a ne kao zabrana. crkveno pravno gledano jedan episkop ne treba da deluje na drugoj teritoriji koja je van njegove eparhije. Znači, ovo nije eparhija episkopa Grigorija. Međutim, posljednjih godina nije bilo uobičajeno da episkopi kada dolaze u Beograd pitaju patrijarha ili ga obaveste ili traže dozvolu da nešto izjavljuju. Znači, ova mera arhijepiskopa Cetinskog nije van kanonskih propisa. Znači, on obavlja poslove mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i on samim tim ima sve kompetencije koje se tiču Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije, to je glavni grad Srbije sa najbližom okolinom. On može na teritoriji kojom on upravlja da zamoli nekoga da tu ne nastupi. Ali, kao što rekoh, to nije bilo do sada praksa.
To je apsurdno. Crkveni ideolozi koji slede Amfilohijevu liniju kažu da Amfilohij ima kanonsko pravo da to učini. Budimo jasni i otvoreni. Prvi čovjek sinoda vladika Amfilohije nema to pravo, ne postoji takav kanon, niti bilo koji sličan crkveni propis da episkop episkopu zabrani. Tim pre što naši episkopi, a među njima mitropolit Amfilohije, svakodnevno daju intervjue na svim televizijama, u svim novinama i sada odjedan put brane Grigoriju da se pojavi u televizijskoj emisiji. A Grigorija je postavio 10 otvorenih pitanja, eksplicirao ih, o kojima će se morati raspravljati jer je ovo jedan dramatičan moment u istoriji crkve, prelomnica kako hoćete.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, kompanija US Steel Srbija najavila je da će početkom januara 2009. privremeno obustaviti proizvodnju u nekoliko pogona i nije u stanju da predvidi kada bi se pun obim proizvodnje mogao obnoviti. Ovo redukovanje proizvodnje je posljedica svjetske ekonomske krize koja se značajno odrazila na industriju i tržište čelika i dovela do smanjivanja porudžbina za proizvode od čelika. Goran Nikolić, ekonomski analitičar Privredne komore Srbije, kaže da se cena čelika na svjetskoj berzi od polovine ove godine petostruko smanjila.
Budući da izvoz US Steela čini negde oko osmine ukupnog izvoza Srbije, ovo je vrlo važna vest u negativnom smislu za srpski ukupni izvoz, ali to se već posljednjih mjeseci moglo vidjeti da US Steel usporava proizvodnju. Dakle, možemo se samo nadati, ali to zaista sada teško jako predvidjeti kada će doći do oporavka cene čelika na svjetskim berzama. Za sada nema takvih nagoveštaja. Dakle, ključni razlog za ovu odluku je stila je racionalnost u poslovanju. Ako sam dobro shvatio, nema otpuštanja radnika još uvijek. Sama fabrika je dovoljno moćna da dugo vremena održi i nivo zaposlenih i minimalni nivo proizvodnje i po cenu eventualnih gubitaka. Tako da, a sama vlada, naravno, to su krajnje mjere koje vlada treba da poduzima, to su socijalne mjere i to nadamo se da do toga neće ni doći.
Kaže Goran Nikolić iz Privredne komore Srbije. Ovo je veoma ozbiljna poruka, jer ako ovakvom gigantu od kompanije ne ide dobro, to ukazuje na dubinu ekonomske krize, kaže Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost. U US Steelu zaposleno je 7000 radnika. Čanak kaže da ovog trenutka ne zna kako će oni proći.
A ako pođu primjerom Fiat-a, ne samo Fiat i Peugeot to radi, da daju jedan duži plaćeni prinudni odmor sa puno plata, kako su to recimo radili u Peugeotu, dok se ne konsoliduje tržište, onda je to jedna priča. Ali ako budu smanjivali trajno radnu snagu, to je ozbiljna stvar.
Da li je vlada spremna na ovako nešto? Ovo je velika kompanija, 7000 radnika je, posao sa Fiatom visi u vazduhu.
Vlada se inače ponaša kao da lovi rekom koja nema ni krivinu, ni brzake, nego ona mirna rečica koja lepa. Prijatno plovi, uspod možete da pecate. Međutim, ova reka u kojoj je sad Srbija uplovila, a inače nije ni pre toga bilo mnogo bolje, jer je puno brzaka. Tu treba jedan veš kormilar koji ne treba da se iznenađuje kada naleti na te brzake, nego da zna šta će da radi. Ovo je veliki udar, jer US Steel je i poruka jedna. To je velika kompanija koja se odlično snašla u Srbiji. Ako ona mora tako da reaguje, to znači da je u velikoj nevolji. Isto tako je pitanje da li će Fiat, mada iz Fiata dolaze tvrdnje da neće ništa menjati ugovor sa Srbijom, ali niko ne zna kako će se dalje razvijati u idućoj godini. Ova kriza od toga zavisi šta će se dešavati u Srbiji. Dakle, vlada treba da preduzme energične strateške mere kad je reč o kompanijama kao što je US Steel, da se jasno oglasi, da pita US Steel šta možemo da učinimo za vas kako biste mogli da poslujete normalno i u ovakvim okolnostima.
Kaže za naš program Branislav Čanak. A pre nego što čujemo šta se događa u Fiatu i u Kragujevcu, podsjećamo na vesti dana. Sutra poslanici odlučuju o produžetku važenja pasoša i o budžetu. US Steel najavio da će privremeno obustaviti proizvodnju. Panasonic kupuje Sanija. Slovenija blokirala pregovore Hrvatske sa Evropskom unijom. Jutros ispaljene sa palestinskih teritorija dve rakete uz poruku Hamasa da primirje više ne važi. Vreme u Srbiji i poslepodne oblačno sa kišom, sutra susnežica i kiša do 6 stepeni, u Beogradu najviše 4. Iduće nedelje prava zima, hladno, sneg.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Uprkos ozbiljnim proizvodnim i tržišnim iskušenjima sa kojima se suočava automobilska industrija u svetu, Fiat ne odustaje od svoje investicije u Kragujevcu, a realizacija projekta vrednog 700 miliona evra odvija se u planiranim rokovima. Iz Kragujevca Branko Vučković.
Zastavljeni radnici koji sa zebnjom osluškuju vesti o krizi automobilske industrije u svetu, s nestrpljenjem očekuju početak testiranja i prelazak u kompaniju Fiat Automobili Srbija. Među njima je i Dragan Mijatović, koji očekuje da će dolazak Fijata, pored zapošljavanja zastavinih radnika, omogućiti otvaranje novih radnih mesta za mlade Kragujevčane, koji godinama čekaju pravu šansu.
Svi smo to željno očekivali. Ja lično sam presrećan, hoću da verujem u to što je rečeno. Smatram da ako bude sve ispunjeno ono što je rečeno, mislim da će za grad, za ovu mladost koja je bez posla, biti boljitak. To daje neku nadu.
Anketiranje radnika biće obavljeno po Fiatovoj metodologiji i standardima, koji podrazumevaju visok nivo stručnih znanja za upravljanje savremenim tehnološkim procesima. Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, veruje da će njegovi radnici, s obzirom na znanje i veliko iskustvo u proizvodnji automobila po Fiatovoj licenci, uspešno položiti testove za prelazak u italijansku kompaniju.
Naši radnici su izuzetno spremljeni i sposobni za proizvodnju automobila. Mi 55 godina proizvodimo automobil, znači to su ljudi koji su dobro obučeni. Imajući u vidu da smo mi bili godinama vezani za Fiatove licence, znači kod svih skoro modela, ja očekujem da će testiranje da bude na opšte zadovoljstvo i da će biti uspešno.
Nakon sprovedenog testiranja u novoformiranu kompaniju Fiat Automobili Srbija zaposlit će se prvih 1000 radnika. Nebojša Ćirić, državni sekretar Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, kaže da je testiranje i preuzimanje radnika pouzdan dokaz da Fiat i pored globalne ekonomske krize ostaje u Kragujevcu.
Mislim da je to zaista dobra stvar i dokaz da proces sprovođenja ugovornih odredbi, odnosno sprovođenja projekta Fiat Automobili Srbija, teče nesmetano i pored zaista velike finansijske krize i krize u automobilskoj industriji.
U Kragujevačkoj fabrici automobila u toku je izmeštanje mašina i stare opreme, koja će biti zamenjena novim tehnologijama iz Italije. U Kragujevcu jedinu izvesnu dozu rezerve prema ugovoru sa Fiatom imaju u fabričkom sindikatu, koji zbog straha od ekonomske recesije i eventualnog odustajanja Fiata insistira da se stare mašine ne prodaju dok nova oprema ne stigne iz Italije. Zoran Mihajlović, predsednik zastavinog sindikata.
Mi u sindikatu nismo dobili nikakve garancije, niti znamo šta će biti. Svetska ekonomska kriza je uhvatila maha, kako i na koji način će se ovaj posao završiti. Mi bi voljeli da to bude sve onako kako je predviđeno planom i ugovorom, ali šta će se dešavati sljedećeg mjeseca ili za dva mjeseca, stvarno vrlo teško predvidjeti, ali se nadamo najboljem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U nastavku regionalne teme, zapravo jedna tema zajednička za sve države Balkana, put ka Evropi. Najprije da čujemo kako iskustva razmenjuju Srbija i Hrvatska na jednom alternativnom mestu, Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Tamo je Iva Martinović.
Ni Beograd ni Zagreb nisu u dovoljnoj meri radili na upoznavanju javnosti sa važnostima evropskih integracija. Na okruglom stolu o putu Srbije i Hrvatske ka Evropskoj uniji u Centru za kulturnu dekontaminaciju Vesna Pusić iz Hrvatskog sabora prenela je iskustvo njene zemlje u dosadašnjem procesu. Ona je istakla da je izgradnja političkog konsenzusa ključno pitanje kada je reč o pridruživanju Evropi. U saboru su svi zakoni koji imaju oznaku ZPE ili ti zakoni za pristupanje pristupanja Evropskoj uniji usvajani po hitnom postupku, što nije slučaj sa Srbijom. Poslanik Skupštine Srbije Laslo Varga podsjetio je da je pred Skupštinom 51 zakon o usklađivanju sa Evropom i ocenio da u Beogradu još uvek nije doneta odluka, kako je rekao, na koju stranu želimo da idemo, dok Zagreb ima jasnu spoljnu politiku prema Zapadu. Svi učesnici su saglasni u oceni da su odnosi Beograda i Zagreba izrazito pogoršani, što otežava integracije i jedne i druge zemlje. Lider Srba u Hrvatskoj Milorad Pupovac ističe važnost povezivanja naroda i još jednom predlaže formiranje veće poverenja i potpisivanje sporazuma o odgovornosti za Evropsku uniju.
Hvala Ivo, samo još jedno pitanje, da li je pomenut hrvatsko-slovenački spor?
Ne, nije o tome bilo reči.
Ako nije tamo, bit će ovde. Hvala Ivi Martinović. U susedstvu se dakle dogodilo ono što se najmanje očekivalo. Umesto podrške Slovenije, države koja je jedina članica Evropske unije od bivših jugorepublika, ona je u poziciji da blokira dalji put Hrvatske ka Briselu. Slovenačka blokada Hrvatske u pristupnim pregovorima pretvorit će se u dugoročniju krizu koja će imati posljedice na širu međuljudske odnose, na odnose između dve države, procenjuju analitičari u Hrvatskoj. Saglasni su i da je Hrvatska u ranijem razdoblju možda i mogla više da uloži u rešavanje spornih pitanja sa Slovenijom, ali ovog trenutka odgovornost u Zagrebu se prebacuje isključivo na slovenačku stranu i smatra se da je nova slovenačka vlada upala u nacionalističku zamku prethodne vlade. Profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih nauka Damir Grubiša.
Ne vjerujem da je mogla postupiti bitno drugačije. Ona je morala predočiti svoju pravnu stečevinu Evropskoj uniji da bi otvorila ta poglavlja, to je napravila. Pitanje je naravno koliko je umjesno bilo pokazivanje i inzistiranje na tim kartama za koje se sada ispostavlja da uopće nisu sastavni dio tih dokumenata. Ono što je bitno da je Hrvatska mogla daleko prije pokušati riješiti to pitanje granica sa Slovenijom onako kako je započeto. Započeto je sa bilateralnim pregovorima koji, nažalost, zbog izmanipulirane reakcije javnosti su onda bili prekinuti. Dakle, stvari u tome da je praktički Hrvatska prva popustila kada je odustala od potrage za bilateralnim rješenjem. I naravno da je onda to izazvalo reakciju druge strane, izazvalo nacionalizam u Sloveniji i manipulaciju političku koja je dovela do toga.
Bio je to profesor Damir Grubiša. Više o ovoj temi, o slovenačko-hrvatskom sporu u našem regionalnom programu u 18.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija neočekivan događaj. 66 zemalja podržalo je deklaraciju kojom se traži dekriminalizacija homoseksualnosti. Oponenti su međutim isticali da je to pokušaj legitimizacije pedofilije i drugih neprimerenih dela, priredila Mirjana Rakela.
Kako možemo tolerirati činjenicu da se ljudi ubijaju, kamenuju i muče samo zbog njihove seksualne orijentacije, istaknuli su predlagači dokumenta Francuzi, podsjećajući da je homoseksualnost zabranjena u 80 država svijeta, a da se u najmanje 6 njih kažnjava smrtnom kaznom. Deklaracija je dobila snažnu podršku među evropskim i latinoameričkim članicama svjetske organizacije. Francuzi su postupili diplomatski, predložili su deklaraciju jer su znali da ne mogu dobiti podršku za rezoluciju. No Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Vatikan, članice organizacije Islamske konferencije rekli su ne dokumentu koji je ugradio prava homoseksualaca izjednačavajući ih sa ostalim članovima svakoga društva. Nizozemski šef diplomacije Maxim Verhoeven bio je razočaran američkim ne dokumentu, a tokom obraćanja glavnoj skupštini UN-a je poručio.
Even in countries that do not criminalize homosexual acts.
Čak i u državama koje ne kriminaliziraju homoseksualce, gej populacija je u teškoj situaciji. Nisu prihvaćeni ni u obitelji, ni u širem društvu. Susreću se sa preprekama u ostvarivanju svojih ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Diskriminacija nikad ne prestaje. Uistinu, život za homoseksualce je težak. Direktor Human Rights Watcha Scott Long bio je izuzetno oštar u napadu na administraciju Georgea Busha. Rasprava u Ujedinjenim narodima i američko odbijanje deklaracije bio je razlog da se od izabranog američkog predsjednika Baracka Obame tražio komentar.
I think that it is no secret.
Nije tajna da se zalažem za prava homoseksualaca u Americi. To sam radio do sada i to ću raditi i tokom svog predsjednikovanja.
Intend to continue to be consistent on during my presidency.
Francuzi su u svjetsku organizaciju doveli veliki broj gej aktivista koji su istaknuli da činjenica što se o homoseksualnosti raspravlja u Ujedinjenim narodima itekako može pomoći razbijanju tabua širom svijeta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj, mada je ekonomska kriza zakucala na vrata Srbije, to nije spriječilo zlatiborske hotelijere da već sada rasprodaju sve svoje kapacitete za doček nove godine, zabeležila Noka Ilić.
Darko Đurović, savjetnik za marketing u turističkoj organizaciji Zlatibor.
Prodato je negdje preko 90% aranžmana, više je prodato kapaciteta u privatnom vlasništvu, dok nešto više slobodnog mjesta ima u hotelskim kapacitetima. Cene se u prosjeku kreću dnevno od 4.500 dinara do 11.900 dinara. Najam apartmana za novu godinu se kreće od 30 evra do 120 evra za veće apartmane, više kategorije u boljim lokacijama.
Na Zlatibor i ove godine doći će gosti sa svih strana, najviše iz Beograda i Novog Sada, ali i iz ostalih dijelova Srbije, kao i iz Crne Gore. Najmanje će biti Užičana, iako je njima Zlatibor na 20 km od kuće. Užičani kažu, Zlatibor je zbog visokih cena njima nedostupan. Tamo dolazi samo bogati svet.
Bliži se nova godina, neki razmišljaju o putovanju, o skupim dočecima. Na Zlatiboru su prodati svi skupi aranžmani. Hoćete li vi negde ići, planirate li?
Nigde, samo kući, nemam para.
Ja lično ne razmišljam nigde da idem, jer je mnogo skupo. Pansion na Zlatiboru, ne znam ko to može da izdrži. Kaže se da je ekonomska kriza, a narod kupio sva skupa mjesta u Beogradu. I na Zlatiboru, a na kopalniku da se ne govori.
A ne, para nema i ne može se putovati. Najveća je besparica sad, kako putovanje.
A znate li da su na Zlatiboru svi skupi aranžmani prodati?
Pa jesu skupi, ali su prodati, valjda za one koji imaju para. A većina su oni niski, izgubio se srednji stalež. Sad su samo bogati i siromašni.
Teško, besparica je velika, nema para narode. Ko ima to je i davno i prije išao i sve, a ko je ostao da... Da ne ide, on nema gdje da ide. Sam jedno kod kuće sa porodicom i to.
A ko su ti ljudi koji dolaze na Zlatibor?
Ali buđevi. Ima i tamo i opštini, i skupštini, svuđe ti i dolaze. Ne dolazi niko od radničke klase, od nekoga koji ima plat predsaka 20.000, nego ovi što imaju po 100, 150, 200.000, ti idu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sutra poslanici odlučuju o produžetku važenja pasoša i o budžetu. US Steel najavio da će privremeno obustaviti proizvodnju. Panasonic kupuje Sanija. Slovenija blokirala pregovore Hrvatske sa Evropskom unijom. Jutros ispaljene sa palestinskih teritorija dve rakete uz poruku Hamasa da primirje više ne važi. Vreme u Srbiji i poslijepodne oblačno sa kišom. Sutra susnežica i kiša do 6 stepeni, u Beogradu najviše 4. Iduće nedelje prava zima, hladno, sneg. I za kraj nekoliko zanimljivosti iz sveta. Londonski Guardian na naslovnoj strani piše o savršenom božićnom poklonu za zaljubljenike u svemirska istraživanja. Reč je o Space Shuttle polovnom sa pređenih 11 miliona kilometara, a cena 42 miliona dolara. NASA planira da proda sva tri preostala Space Shuttle kako bi obezbedila neophodna sredstva za novu generaciju raketa koje će od 2015. astronaute ponovo vratiti na mjesec. Potencijalni kupac mora se obavezati da će Shuttle izložiti u zatvorenom, klimatizovanom prostoru. Neimenovana žena kupila je vazu za jednu funtu, mislila je da je potpuno bezvredna i htjela je da je baci, ali je odlučila da ispita njenu vrednost na sajmu antikviteta. Kupila sam je za biljku jer je izgledala lepo u staklenoj vazi, rekla je vlasnica. Ispostavilo se da je antiknu vazu, čija je vrednost procenjena na 25.000 funti, napravio 1929. godine francuski dizajner René Lalique i da je jedinstveni komad jer se kalup razbio tokom procesa proizvodnje. Češka policija uhapsila je nakon dve godine praćenja u operaciji nazvanoj Kosmet osmoro ljudi, Čeha i stranaca sa prostora bivše Jugoslavije, koji su legalizovali boravak ljudima sa Balkana preko lažnih brakova sa Čehinjama. Naš regionalni program je u 18 sati, do tada pozdrav od Ivana Kovića i Branke Mihajlović.